Привітанне. З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, гісторык, грамадскі дзеяч Тимофей Акудовіч.
Добрый дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – як беларусізаваць Беларусь. Нагоды дзве. Адна – это недаўняе апытанне «Чатам Хаус» сярод гарадскога насельніцтва Беларусі. І вось паводле гэтага апытання толькі 16% выказаліся за тое, каб беларуская мова была адзінай дзяржаўнай. Год таму на беларускім калегіуме вы, Тимофей, выступілі з такім даволі, ну, нехта палічыў дзёрзкім ці еретычным выказваннем, што патрабаванне дзяржаўнасці адной беларускай мовы, гэта лёзунг, я чытаю, састарэлы, крыху неадэкватны і пусты. Ну, ваша прыхільнасць да беларускасці, да беларушчыны, напэўна, ні ў кога не выклікае сумневаў, але чаму вот вы палічылі гэтую ідэю, якой многія жылі, многія гады, вот такой вот састарэлай, крыху неадэкватнай і пустой?
Ну, мяне цікавіць напаўненне гэтай ідэі. Праблема якраз у тым, што, на маю думку, шмат гадоў, нават дзесяцігоддзяў, мы жылі вось з гэтым вобразам, што калі будзе адзіная беларуская мова, тады ўсё і памяняецца. Ці тады ўсё пачне напраўляцца паступова, але неўхільна. А мне падаецца, што проста калі паспрабаваць уявіць гэты вобраз таго, што вось заўтра беларуская мова адзіная. Раптам аказваецца, от калі паспрабаваць разабраць это па кавалачках, паглядзець, якія працэсы будуць адбывацца. Раптам стане зразумела, што, па-першае, гэтая змена аднаго радка ў Канстытуцыі сама па сабе мала на што ўплывае. Яна не адчыніць дзверы для нейкіх ўжо прапісаных праграм ці ініцыятыў, якія пачнуць рэалізоўвацца. Няма ў нас гэтых праграм. Ніхто не прапісвае нейкія будучыя планы рэформ, якія рэальна паўплываюць. Гэта па-першае. Па-другое, калі мы сядзем і прапішам нейкія магчымыя варыянты папулярызацыі беларускай мовы ў беларускім грамадстве, то акажацца, што шмат з іх мы можам і цяпер рэалізоўваць. Нам не трэба чакаць гэтай адзінай беларускай мовы. Вось, напэўна, гэта тая прычына, чаму я крыху скептычна падыходжу не да самой ідэі адзінай беларускай мовы дзяржаўнай. Гэта наша некая далёкая мэта, я ад яе не адмаўляюся. Але як да такой вось ідэя, якую мы вот чакаем, вось мы чакаем, яна збудзецца, і тады мы пачнем нешта рабіць. Мне падаецца, што рабіць можна ўжо цяпер.
Тимофей, вот зараз маё наступнае пытанне. Ну, я разумею, што вы зараз не можаце як бы прачытаць цэлую лекцыю, там, ці том прапанаваць прапановаў, але як бы інгро, у прынцыпе, вот якія накірункі вы лічыце, маглі б складаць вот гэтую праграму. Ну, я нагадаю нашым гледачам, што вы і самі ініцыюеце цэлы шэраг такога кшталту праграмаў, это вольная мова, магістраты культуры, вусы скарыны, вот вы вядзеце, але гэта тое, што робіце вы. А што магло б рабіць грамадства, шырэй можа?
Ну, глядзіце, па-першае, патрэбна нармальная аналітыка і паспрабаваць нармальна адказаць на пытанне, а што такое стаць беларускамоўным? Што такое мы ўяўляем сабе пад зразуменнем таго, што такое беларускае грамадства, правільнае беларускамоўнае грамадства? Гэта, ну, бо, напрыклад, на маю думку, ёсць відавочная розніца паміж людзьмі, якія прыхільна ставяцца да беларускай мовы, але пры гэтым працягваюць гаварыць па-руску. І, ну, это такая ступень легалізацыі беларушчыны ў галаве, так? Калі ты ходзіш, раптам разумееш, што ты рускамоўны, але ў твоёй карціне свету прысутнічае беларускамоўнасць, некая беларуская культура, як нейкі якар, слуп, да якога ты прывязан, так? І вот это адзін працэс, які адбываецца праз там напаўненне інфармацыйнай прасторы, праз нейкіх там спікераў, селебрыці і так далей. І ёсць зусім іншы працэс, значна больш інтымны, менавіта пераходы на беларускую мову, пачаць думаць па-беларуску, а дзяцей гадаваць па-беларуску. У нас это ўсё нейкай кучай паказана. Мне падаецца, што калі паглядзець на гэты працэсы паасобку, то адкрываюцца дзверы. Напрыклад, калі мы кажам па павелічэнні колькасці медыяпрасторы, то, дарэчы, працэс, які ідзе. Беларускі YouTube напаўняецца зараз беларускамоўным кантэнтам. Відавочна, што гэта шмат дзе мэтанакіраваная палітыка і, ну, паглядзіце, працуе. То есть нам не трэба было чакаць атрымання ключоў ад Макаёнка, так, і БТ, для таго, каб пачаць развіваць сегмент беларускага YouTube. Вось, мы гэта ўжо робім. Іншая справа, калі мы кажам пра вось гэту больш інтымную зону, так? Вот праект «Вольная мова», які я развіваю, ён пра гэта. Нам трэба прыдумаць зразумелыя, зручныя, камфортныя шляхі ўваходу ў беларушчыну. Такія, каб прыцягвалі, каб гэта было лёгка, каб гэта было інтрыгоўна і максімальна камфортна. Зноўку, запыт ёсць, інструменты ў нас ёсць, у тым ліку, якія дасяжны ў Беларусі. Трэба проста гэта рабіць. Ну, рабіць маштабна, рабіць прыгожа, рабіць ярка. Так, вось таксама зразумелы шлях.
Тимофей, вот про тую тенденцию, как бы, белорусизации, принамсі, Ютуба, я хотел бы вас удокладнить, что вы маете на увазе и как вы ставитесь до того его аспекту, який, я думаю, многими зауважальные. Это микст, переход на, и на белорусскую, и на российскую. То есть, коли российско-комовные спикеры... як бы перемежаюць. Ну, вот, напрыклад, адна з самых яскравых постацяў гэта Мікіта Мілказёраў. Вот, недавно ён з вами зрабіў інтэрв'ю, прынамсі, па-беларуску. Але ён робіць і з кімсьці па-расейску, з кімсьці па-беларуску. Вот, я ведаю, Женя Сугак таксама так вот перемежае. Артём Шрайбман в сваіх «Шрайбман ответит». Ну, у кожнай перадачы у яго хаця б адно пытанне па-беларуску. Одно питание по-белорусски, и он отказывает по-белорусски. Вот такой вот микст двухмовья. Это добро, это кепско? Может быть, это кепско, потому что это как бы легализация, легитимизация российской мовы. У нас две ровные мовы. Си? Тияк, вот ваша оценка вот этой изъявы.
Я разглядаю это максимально позитивно. Ну, по-перше, давайте так само разделим на часточки. По-перше, давайте вот интимную эту проговорим. Мне подается, что 95% этой истории, это когда русскомовные белорусы начинают разуметь, что для их самих важно обозначить себе у этой белорусскомовной просторы, и они начинают робить те контент, те элементы контента по-белоруску, при этом рызыкуючи. Мікіта Мілказёраў відавочна рызыкаваў, робячы праект свой, па сутнасці пераводзячы праект на беларускую мову. Там, ну, як бы ёсць некаторыя інтэрв'ю па-руску, але вся ўжо лагатып, брэндзіраванне ідзе па-беларуску. Вось. Гэта іх асабісты шлях, і гэта шлях амаль заўсёды шлях ад рускай мовы да беларускай. Таму, ну, які тут негатыў можа быць, суперпазітыў, пра што тут можна казаць. Калі мы кажам пра эфект, які на людзей, вось пра гэту легітымізацыю, мне падаецца, гэта таксама хутчэй пазітыўная гісторыя. Нам зараз, ну, па-першае, это зноўку, это шлях ад рускай да беларускай мовы, не наадварот, да? Мы не маем прыкладаў, калі які-небудзь папулярны беларускамоўны спікер, такі там шмат год робіць нешта па-беларуску, пачынае нешта рабіць па-руску. У нас, ну, мне падаецца, там мала такіх гісторый, яны не дуже заўважныя. Всё наадварот. Ідзе да беларушчыны. І тут, мне падаецца, гэта вельмі класна, што ў нас ёсць двухмоўныя праекты. Таму што, вот мне зараз падаецца, вельмі важна пакідаць вось гэту зону нейтральную. Бо чалавек, які цалкам пераходзіць на беларускую мову, ён пераходзіць у эту зону суцэльнай беларушчыны, у якую шмат якія рускамоўныя беларусы не патрапляюць. Ну, ёсць нейкая ментальная мяжа, так? Калі ты разумееш, што падыходзіш да гэтай сцены, за якой ўжо ўсё па-беларуску, ты разумееш, цябе туды не пусціць, табе там страшна, неутульна, ты там сябе не знойдзеш, альбо ў цябе там ёсць нейкія там асабістыя ўнутраныя тараканы. А вось гэта зона нейтральная, дзе ёсць можа нават больш рускамоўны контент, але ёсць пазіцыянаванне прыхільнасці да беларушчыны. Вот мне падаецца, у Мікіта Мілказёрава гэта было, да таго, як перайсці на беларуску, ён кожнага свайго госця пытаўся, што яны думаюць пра беларускую, ну, палітыку там беларусізацыю Беларусі і пра лёс беларускай мовы. Часам нават гасцей, якія ўвогуле да гэта ніякае дачыненне не мелі, і яны ўсе вымушаны былі адказваць. Бачна было, што гэта чалавеку цікава, і гэта быў уплыў на аўдыторыю. І мне падаецца, вот эта зона нейтральная, куды могуць прыйсці рускамоўныя беларусы са сваімі інтарэсамі, але атрымаць там гэты зарад легітымнасці беларушчыны, яна вельмі важная. Таму я вот вельмі рады, што ў нас ёсць гэтыя двухмоўныя праекты. Яны зараз, у цяперашні момант, яны дапамагаюць нам, яны спрыяюць нам, ну, шырэнню беларускамоўнай прасторы.
Тимофей, я хачу сказаць пра такую тенденцию, ну, в певном смысле, отворотную. Вот вы инициируете несколько проектов, вот мы зараз казали про двухмовные проекты, але, как бы, это не выглядает так, что другий бок, рускамоўны бок. Ён, як той казаў, бяжыць хутчэй. І вот калі мы возьмем всю найноўшую гісторыю нават Беларусі, да, ну вот якія былі значныя праекты з гіганцкімі аўдыторыямі, можна прыгадаць беларускія навіны, партызан, тут бай, нехта. Нехта в этом сэнсе, ведаеце, вельмі паказальны. Это абсалютна новае, ну в 20-м годзе это быў апошні піск, телеграм. Сам Степан. Человек абсалютна свядомы, абсалютна прасякнуты беларушчынай. Его ні Лукашенко, ні Путін прымушалі рабіць па-расейску нехту. Але аўдыторыя, вот я паглядзеў сёння, нехта лайф, 1 200 000. Ну, это, як той казаў, як бы кавцу пакрывае все праекты. І так, тут цікава, што ён не матываваўся, я хачу прасунуць маю любімую расейскую мову. Ды в галаве ў него не было. Аўдыторыя. Я так возьму аўдыторыю. Калі б я рабіў это па-беларуску на сваёй роднай мове, а для яго это родная мова. I'm sorry. Што рабіць з этим механізмам? Ахілес бежыць хутчэй, чым черепаха. Ці не?
Я сыходжу тут з пазіцыі, што другога боку няма. Няма ў Беларусі ніякай рускамоўнай ініцыятыўнай групы, ніякай рускамоўнай групы, якая адстойвала там інтарэсы рускай мовы. Руская мова ў Беларусі не каштоўнасць, гэта важна. Беларуская мова каштоўнасць, яна пасіўная каштоўнасць для большасці беларусаў. Нават вот праходзілі шапытанні, і там бачна гэта, што ніхто не адмаўляе каштоўнасці беларускай мовы, просто для некаторых гэта важная каштоўнасць, а для іншых такая, хутчэй, музейная. Но яна каштоўнасць. Руская мова в Беларусі ні для кога не каштоўнасць. Это просто інструмент, непазбежны інструмент, ад якога нельга збегчы, вот і ўсё. І таму ім карыстаюцца. Ім карыстаюцца, ну, таму, што трэба. Таму, што просто такія правіла гульні. І мне падаецца, это прынцып Повая розніца. Мы бяжым, а яны нікуды не бягуць.
Ну як? Яны проста хіба гэта не прасоўвае вельмі простую тэзу? Ну, напрыклад, той же праект «Нехта», што мова камунікацыі, палітычнай камунікацыі, прынамсі, ў Беларусі, это расійская. Вот просто самім фактам свайго існавання, такім, а не такім, на расійскай, а не на беларускай, не?
Но это ж не просовывание тезы, это просто адлюстраванне реальности. Вот у нас такая реальность, и все тут. Мы что сыходим... Ну, я сыходжу с позиции, что белорусское грамадство максимально русификованное, и любые проявы адваротного затекавленности до беларусчины, это как бы позитивный крок. А то, что частка грамадства, ну, вялізная частка, протягивает заставаться рускомовной, ну, до их просто не дойшла еще наша работа, не дойшла некая ініцыятыва, якая б іх зацікавіла. Это ж вельмі марудны працэс. Якім чынам нехта мог стаць беларускамоўным? Ён просто не сабраў аўдыторыі. Вось, таму гэта абсолютна нармальна. Ну, это рэальнасць, просто гэта рэальнасць, што мы маем вялізнае кавалак рускамоўнае грамадства. І ўсё тут. Вось, мы яго паступова беларусізуем. Яшчэ раз, адкрытыя гэтыя магчымасці. Іх трэба выкарыстоўваць. Трэба планаваць магчымасці, якія мы зможам скарыстаць, калі ў нас будзе парламент. Так? Зноўку, тут не да пытання адзінай, не адзінай дзяржаўнай мовы. Я думаю, што ідэя пра, напрыклад, пра зніжкі, падаткавыя зніжкі для бізнесу, якія вядуцца па-беларуску, альбо павышэнне стаўкі заробку настаўнікам ці выкладчыкам, якія робяць сваю справу па-беларуску, у парламенце пройдуць без усякай там адзінай беларускай мовы. Мне падаецца, парламент беларускі падтрымае такія ідэі. Яны не патрабуюць шмат грошай, вельмі шмат, але яны будуць мець эфект. Вось. Мы проста робім кавалак сваёй работы, беларусізуючы вялікае рускамоўнае грамадства. Тое, што яно рускамоўнае, гэта кропка адліку, а не нейкая іхняя мэта. Просто гэта наш кусок работы.
А вот, дарэчы, пра рускамоўнае, расійскамоўнае грамадства, вядомая крылатая, я б сказаў, формула Юрася Беленькава, аднаго з кіраўнікоў кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ, выказаная, здаецца, ў 13-м годзе. Калі ты гаворыш па-расейску, ты ў войску акупанта і страляеш у свой народ. Вы згодны?
Не, канешне. Ну, у нас ёсць... Ну, якби тут є своя жорстка правда, да? Коли б ми були всі як народ білоруськомовний, то там би у нас був би зараз демократія, нормальний парламент, ми б не удільничали у війні з боку там агресора і так далі. Це зрозуміло. Але який сенс ставити кропкою відліку тое, чого нема і було колісьці 500 год назад тільки, да? Там часи ВКЛ. Ну у нас гэтага нема, які сенс про гэта говорити? Там, калі б усе людзі былі разумныя, адэкватныя, і выконвалі правілы, дык дзяржаву не трэба было б. Ну, таксама можна з такой боку падысці, і тады ўвогуле на што ўсё гэта? Мы у нас ёсць ідэал правільных, разумных людзей. Ну мы ж сыходзім з іншага, так? Там дзяржава патрэбна, таму што ўсе людзі розныя са сваімі тараканамі ў галовах. Трэба кучу правілаў, інстытутаў, тры сістэмы ўлады, каб гэта ўсё кантраляваць. Ну, мы ж сыходзім з гэтага. І у дадзенай сітуацыі мы сыходзім з таго, што ў нас ёсць рускамоўнае грамадства. Яно такое, якое ёсць. Яно шмат у чым глядзіць на ўсход, глядзіць на Маскву. З ім трэба працаваць. Это, ну, это наша Беларусь. Мы за яе адказныя. Сэнс нашай дзейнасці – адказваць за гэтых людзей, спрабаваць ну, якбы давесці ім сваю праўду. Калі мы проста хаваемся ў вежы са слановай косці і расказваем, вы ці з намі, ці не з намі. Ну, то это, па-першае, відавочна проігрышная пазіцыя. А по-другое, ну а для чего ты все это увогуле? Для чего?
Тимофей, а вот вы уже закранули эту тему бизнес-интересов. Бизнес-интересов, престижных интересов на кейзе Мелкозерова, что Микита свядома идет на страты. І от я пам'ятаю, наприклад, свої розмови з Олесем Ліпаєм, розмови з Юрієм Зісером. Чому? Ви видаєте свою продукцію на російській мові. В приватності розмова йшла про білоруські новини, про Тутбай. Вони казали, ну, це бізнес. Це бізнес. Ми хочемо заробляти, а на білоруській мові ми заробити не можемо. Вот эту логику как-то переломить можно, ти только как бы таким духовным как бы, импульсом людей, которые кажут, да, мы пойдем на эту ахвяру, але вот для этого, скажем, мы пойдем на такую ахвяру.
Ну, по-перше, все-таки разное поравнание. Там великие структурные бизнесы, тут проект одного человека, который тримается на его харизме. Его на рызыка была меньше. Видовочно было зрозумело, что он стратить ковалок аудитории, але не таки великий. Цалкам беларускамоўны Тутбай страціў быў разы больш, просто непараўнальна. Вось. Але слухайце, чаму мы павінны ламаць нейкую логіку? Мы павінны змяняць Беларусь. Гэта вельмі марудны паступовы працэс. Мы просто мусім спрыяць, каб дынаміка павелічэння колькасці беларускамоўных бізнесаў і медыя была дадатная. Вось усё, яна зараз дадатная. Мы далей над гэтым працуем. І ўсё тут. Немагчыма што-то паламаць. Адключыць нейкі тумблер, ці што-то ўвесці, напісаць тры радкі ў Канстытуцыі, і ад гэтага што-то памяняецца. Тут, ну, ёсць рэальнасць, яна проста рэальнасць, яна дыктуе логіку. І мы яе не ламаем, а паступова мяняем. Это працэс хадоў на 20-30, усё, паціху працуем.
Тимофей, вот еще из вашего выступа на коллегиуме летошнем, так само такой довольно еретичная теза у вас, что а и не треба, как бы ты, как Саубелка были на белорусской. Ну, может быть, и не треба, але, а як уплывать на массы? Вот я, до речи, поглядел опошнее, тем же опытанием Чатам Хаус, да? Там 35% опытанных спажываюць толькі дзяржаўныя СМІ, беларускія і расійскія. І сярод іх, дарэчы, прыхільнікаў дзяржаўнасці беларускай мовы лічаныя адсоткі, там, больш за 90 супраць. Без дзяржаўнай, без як бы рычагоў дзяржаўных СМІ, як можна беларусізаваць гэтых людзей? Ці ўвогуле Бог з імі, хай глядзяць сваё БТ, Савбелку чытаюць на расійскай мове, і они не нашы, ці не?
Ну, глядите, моя тезис просто заключается в том, что мне подается, мы переоцениваем уплыв гэтых з'яваў. СМИ, школа, чыновенский аппарат. Что вот, коли яны будуть под нашими уплывами, то вот одразу все поменяется. Але тут треба разуметь, что, ну, слухайте, коли вся убелка будет вся по-белоруску, ну, я просто не буду читать, и все тут, как бы, які тады сэнс? Дзяржаўная газета відавочна павінна быць паступова двухмоўнай для таго, каб паступова пераводзіць людзей на беларускую мову. І яна патрэбная, яна ўплывае на гэтых 30% беларусаў. Відавочна, што гэта будзе вельмі важны інструмент, дзяржаўнае тэлебачанне, дзяржаўныя газеты будуць вельмі важным інструментам беларусізацыі. Але, па-першае, яны ўплываюць толькі на гэтых 30%, а не, як раней, там на 95%. І пакуль іх у нас няма, гэтых ключоў ад Макаёнка, нам ёсць што рабіць, гэта раз. Два, калі ключы ад Макаёнка у нас будуць, там все одно треба будет проводить вельми осторожную двухмовную политику для того, как не перетворить эти СМИ у формалистичные СМИ, которые ладный ковалок белорусов, самых небеспечных для нас белорусов, тем стоянся тех, что глядят на Москву, как не перетворить их у зусім ворожих до державного аппарата белорусского.
Тимофей, вот вы так скосно зараз закранули такое по сутности политичное пытание, якое довольно редко вот в этих спречках про державность белорусской мовы присутничает. Для того, как отримать ключи от Макаёнка 9, треба взять уладу. И каб ее взяли тые, якія хочуть взять эти ключи и поменять, умовно кажучи, мову. А як? А як бы на кого можна абапірацца, каб эту ўладу атрымаць пад такімі лёзунгамі? Я вам нагадаю досвід 20-го году. На якой мове гаварыў Бабарыка, на якой мове гаварыў Ціхановскі, на якой мове гаварыў Цыпкала, а на якой мове тады гаварыла Ціхановская? Так як бы адкуда возьмецца палітычная моц на БТ зрабіць беларускую мову, як оно, дарэчы, было при КПСС, при Бураўкіне. Але тады это была такая воля диктаторской КПСС. А зараз?
Я упэўнены, что при демократичном ураде, рускамоўным демократичном ураде, запыт на беларусізацыю будзе трансляваться праз досыць вялікую парламенскую фракцыю і агулам праз запыт людзей. Гэта значыцца, што відавочна, што дзяржаўныя СМІ будуць двухмоўныя, і ў іх будзе прысутнічаць вот эта ідэя пашырэння беларушчыны. Так? У якім адсотку, у якім працэнце, невядома. Гэта залежыць ад палітычных рэалій. Але тое, што запыт на гэта будзе, і ён будзе выконвацца, гэта дакладна. Ну вось, неяк так. І гэта, дарэчы, наконт узяцця ўлады, яшчэ адзін з тых момантаў, чаму мне ідэя адзінай дзяржаўнай мовы крыху пужае. Таму што гэта тэзіс, якіх усіх сварыць. Пры тым, што калі разабрацца, мне падаецца, абсалютная большасць беларусаў не супраць захавання і пашырэння беларускай мовы ў беларускім грамадстве. Калі там аб'ём беларускай мовы з 5% вырасце да 10%, ніхто ў беларускім грамадстве не супраць гэтага. Так, на дадзеным этапе это нікому не зашкодзіць, гэта нікому не будзе замінаць. Бок усе за. Ну, вялікая частка за, больш за 50%. Але тэзіс адзінай дзяржаўнай мовы разбівае гэту еднасць. Ну, так атрымліваецца. Все пачынаюць сварыцца пра тое, што а вот тэлебачанне, вот садкі будуць па-беларуску, там, а вы нацыкі фашысты там і паскакалі. Тобок гэты тэзіс, ён настолькі ўжо, як бы сказаць, угрунтаваўся, настаў настолькі святарным, так што з ім проста цяжка працаваць. Вот у гэтым праблема. Таму што, ну, я сыходжу з ідэі, што большасць беларусаў не супраць пашырэння беларускай мовы. І заўсёды ў дэмакратычным грамадстве гэты працэс будзе ісці. Проста трэба падабраць правільныя тэрміны і здаровыя падыходы да гэтага.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што з намі быў гісторык, грамадскі дзеяч Тимафей Акудовіч. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей, у тым ліку і з беларускай мовай, з праектамі прасоўвання беларушчыны, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
2 апреля в пятницу я забрал в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. Уход от возможной слежки, все такое.
Добрый день. З вами журналістка «Свободи» Ганна Соус, і ви слухаєте четверту частку третього сезону подкаста «Доктора Мартова на війні з COVID-19». Він присвячений трагічним подіям у Вітебському шпиталі худкої допомоги у студені 2021 року, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Виником стало звільнення загадчика відділення анестезіології і реанімації Владимира Мартова, який гучно говорив про проблеми у системі і спробував продухилість повторення трагедії у інших шпиталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З мартвым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя: без Мартова ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрыя Мартова праз канфлікт з косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплянталогіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог? Гэта все не ў забаве, а мы вяртаемся ў Менск, дзе пасля звальнення доктар Мартаў дае інтэрв'ю пра працу рэаніматолага.
Беседа выйшла спакойнай, душэўнай, практычна без палітыкі. Арганізована она была в рамках выставкі «Машына дышит, а я нет», посвященной ковіду в Беларусі. Выставку подготовила общественная организация «Звено». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковидом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеся Пилецкого, которую он сделал, когда я завел его в красную зону своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала 2 дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля.
Тады былі арыштаваныя Наталля Трэніна, Таццяна Гацура-Яворская і Юлія Сяменчанка. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Таццяны Гацуры-Яворскай была заведзеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Таццяна з'ехала ва Ўкраіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі коронавірусу.
В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно, после года следствия, он получил реальный срок.
Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лекарні нумар 4 ў Менску сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Палітвязень Андрэй Любецкі за кратамі 4 траўня 2021 году.
15 апреля Витебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедрой общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, но, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом. Настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!», на что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо четырех. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца, начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом в СМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились в Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу в комиссии «Без Мартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад.
Вясной 2021 года без працы засталося шмат белорусских лекаров. За комментар про силовиков кардиолога Алену Баранову звольнили за РНПЦ мать и дитя из приватного медцентра «Ладе». Доктора Руслана Бадамшина звольнили за РНПЦ неврологии и неврохирургии. Со жнівня 2020 года его затримливали 5 разов. Руслан провел под арештом 64 дни.
С 7 апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последнюю лекцию я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы.
У проект была додадзеная схема подключения кислородопроводов у існуючай станции и установленная додатковая кислородная станция для отделения у хирургии и реанимации для больш надзейнай работы. Паведамлялася, што ў выпадку аварыі балёны павінны забяспечыць 15,5 гадзінаў забеспячэння хворых кіслародам.
«Мартов победил» звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП, сделав зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно и со мной было не стыдно заниматься своей профессией.
Другого красавіка 2021 года у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёла Святого Рога з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад коронавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом канонікам Юрыем Санько высадзілі алею сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўная колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй.
Тема, которая меня всегда очень волновала, это солідарнасць. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив, разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Не важно, что их страшно подпускать к операционному столу и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так, да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшая на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, абнародаванай 14 красавіка 2021 году, за год у сферы аховы здароўя і сацыяльных паслугаў стала працаваць менш на 1800 спецыялістаў.
Маё увальненне стало просто эпізодам в працэсе деградацыі сістэмы, которая праходзіла в полнай логіке знаменитого эпізода из расійскага фільма «Дзень выбараў». Так это же бардак, зато ты главный.
Гэта апошняя частка падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста даступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі коронавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жнівні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала – пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя эшалёны, пешыя маршы па дарогах Еўропы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962 быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994 ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А наагул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак на родных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку у палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы.
сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змагання за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай народнай рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщині. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць з суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшых па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-го у Баранавічах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. У 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імя Нібабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Каширскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямеччыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглы ў баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе у адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы ўяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі яна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую маленькую вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто усе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950-го ў нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але Поводле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арестов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковой компенсацией. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней за спадарню Яніну любить и шановать життё и ценить усе его великие и маленькие радости. Она мела богатое романтичное минулое. Она сябравала с Натальей Арсеньевой. Она любила подорожничать и уже на 10-м десятку наведала праскую кавярню «Чартовка», про якую вычитала в моей книге «Божая коровка с пятой авеню». Яе втульная маленькая кватэрка в Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытоўкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалам, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. белорусских наставников партизаны сотнями расстреливали, а школы палили. Тих, кто выжил, чекали турмы и лягеры. Живучи с 1949 года в США, Борис Кит зробився планетарно вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя сто раз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальяй Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнеды ў Фрахінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі Франціска Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыняй налістнікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ.